πρώτο πρόγραμμα.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολεμά. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Αντολεσάνς ή εφηβεία. Ξαφνικά είναι μια λέξη που μπήκε στη ζωή μας, δεν είναι καλά-καλά ούτε ένας μήνας, και πρόκειται για ένα σύριαλ του Netflix, το οποίο έχει αναστατώσει στην κυριολεξία όλη την Ευρώπη. Λέγεται η εφηβεία των αγοριών, όπως έγινε γνωστό, τη λες ένα τετράωρο ντοκιμαντέρ ή μια σειρά που έκανε τους ειδικούς να γράφουν σεντόνια, τους ξένους δημοσιογράφους να παίρνουν δεκάδες συνεντεύξεις από τους πρωταγωνιστές και το κυριότερο, τους απανταχού γονείς που είδαν τη σειρά να αναρωτιούνται «Πού φταίξαμε? Τι κάναμε λάθος?». Χοντρικά, μέχρι να υποδεχτούμε τους πολύ καλούς καλεσμένους μας, δεν ξέρω, τους έχουμε ήδη στη γραμμή? Ωραία. Μπορούμε να συνομιλήσουμε, λοιπόν, να αρχίσουμε να συνομιλούμε με την κυρία Πόπη Διαμαντάκου. Πόπη, είσαι στη γραμμή?
Ναι, εδώ είμαι. Τέτοι μου, καλημέρα.
Καλημέρα, σε ευχαριστώ.
Και στους ακροατές, καλημέρα. Πολύ λίγο σε άκουσα.
Σε ευχαριστώ πολύ. Μα ήταν και πολύ λίγα αυτά που είπα, γιατί ήθελα να βγούμε.
Έχει συγκλονίσει τον κόσμο αυτή η σειρά. Ωραία. Μόλις διάβαζα 66 εκατομμύρια προβολές.
Για σκέψω, έτσι. Και είναι μακράν πρώτη στην Ευρώπη. Στην Μεγάλη Βρετανία, ναι. Να πω. Να βάλουμε στο τηλέφωνο, στην κουβέντα μας, και τον κύριο Βασίλη Βαμακά. Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας, καλησπέρα.
Τι κάνετε?
Χαίρομαι. Γεια σας, Βασίλη. Πολύ χαίρομαι.
Έχω την Πόπη τη Διαμαντάκου. Έχω δύο από τους καλύτερους, δηλαδή. Τέτοια χαρά και τέτοια τιμή. Να πούμε ότι ο κύριος Βαμακάς είναι καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, κοινωνιολόγος στα
στο
μέσα.
Αριστοτέλειο είμαι, δεν είμαι στο Πάντιο.
Στο Αριστοτέλειο, ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα.
Και να προσθέσω, Ντέμπι, ναι, ότι είναι από τους πιο εύστοχους και ψύχρεμους αναλυτές των μίντια. Γι' αυτό πάντα του έχω μια μεγάλη συμπάθεια.
Το γνωρίζω αυτό, γιατί μέσω εσού είχαμε μιλήσει και την... πριν από ένα χρόνο, νομίζω, κύριε Βαμακά, πάλι για...
Ναι, δεν είμαστε πολλοί αυτοί που ασχολούμαστε σοβαρά, ναι, με τηλεόραση στην Ελλάδα.
Λοιπόν, την ιστορία την είναι γνωστή, αλλά για όσους πιθανά μας παρακολουθούν και δεν έχουν δει το σύριαλ, που πολύ αμφιβάλλω. Πολύ γρήγορα να πεις, Πόπη, αν θέλεις.
Ναι, πολύ γρήγορα είναι η ιστορία ενός 13χρονου του Τζέιμι που το συλλαμβάνουμε στη νύχτα πάνοπλοι αστυνομικοί για το φόνο, όπως αποδεικνύεται αφού τον πάνε στο τμήμα, για το φόνο της μαθήτριάς του Κέιτι. Εκεί συγκλονιζόμαστε πως ένα παιδί έκανε κάτι τέτοιο, δεν το πιστεύουμε, φωνάζει «Δεν ήμουν εγώ, δεν ήμουν εγώ», αποδεικνύεται ότι βεβαίως ήταν αυτός, και εξελίσσεται μια ιστορία μετά για το πως χοντρικά οδηγήθηκε εκεί, όπου αποκαλύπτεται ότι ο σκοτεινός κόσμος που τον οδήγησε, τον έφερε σε αυτό το βρασμό ψυχής, ήταν ο κόσμος των social media, που εκεί μας ανοίγεται η πόρτα, η κλειστή για τους περισσότερους από μας, ίσως όχι για όλους τους γονείς, η πόρτα των εφήβων, που πίσω έχουν χτίσει έναν ολόκληρο κόσμο με τα,
και ένα
με
τείχος,
τα social media,
βασικά.
Ένα τείχος, πολύ σωστά το είπες, με τα social media και όλους αυτούς τους κώδικες, τα σηματάκια, ναι, τα likes, τα emoji.
Για τα οποία δεν έχουμε ιδέα.
Δεν έχουμε ιδέα, εμείς γελάμε όταν τα βλέπουμε.
Ναι, νομίζουμε ότι είναι καρδούλες.
Έχουν γίνει ολόκληρες επενδύσεις ψυχολογικές από τους εφήβους και μεγενθύνονται, είναι συντριπτικά πια τα μεγέθη και του bullying και της απόρριψης. Τι πιο φυσιολογικό ένας έφηβος να απορριφθεί από ένα κορίτσι, κάποτε είναι συνηθισμένο.
Δεν είναι φυσιολογικό όμως, να με συγχωρέσεις, να πάρει, ναι, ένα χασαπομάχαιρο και να αρχίσει να σφάζει.
Όχι, αλλά σου δείχνει.
Γιατί είναι και αληθινές ιστορίες αυτές.
Είναι αληθινές ιστορίες, αλλά σου δείχνει με αυτόν τον τρόπο ότι είναι συντριπτικά για τις εφηβικές ψυχές τα μεγέθη πια στα social media. Και παρακολουθώντας τη σειρά, μην κάνουμε εντελώς spoiler για όσους την έχουν δει, παρακολουθώντας τη σειρά, βλέπεις και το ρόλο του πατέρα, που δεν είναι ακραία κακός, δεν είναι ακραία η οικογένεια, αλλά παίζει το ρόλο της. Βεβαίως παίζει το ρόλο.
Είναι αλήθεια αυτό που λες. Κύριε Βαμβακά, να σας ρωτήσω κάτι. Πριν όχι πάρα πολλά χρόνια, οι γονείς των εφήβων αγοριών είχαν την αγωνία μήπως το έφηβο παιδί τους κάνει τα μαλλιά του ράστα, βάλει σκουλαρίκια, μπλεχτεί στον κόσμο των ναρκωτικών. Δηλαδή κάπου εκεί σταματούσε όλη αυτή η αγωνία τους. Και βεβαίως και τι περνάει πολλές ώρες στην τηλεόραση, μπροστά στο κομπιούτερ, κλείνεται. Άρα είναι και ασφαλές, είπε η μαμά, ότι κλείνεται στο δωμάτιο, είναι και ασφαλές.
Και είναι ήσυχο.
Ναι. Ήταν και αυτή ήσυχη που κλεινόταν το παιδί στο δωμάτιο. Υπάρχει μόνο ευθύνη στα κοινωνικά δίκτυα ή μήπως υπάρχει ευθύνη και στους γονείς τελικά?
Ναι, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα και δύσκολη συζήτηση, γιατί προφανώς και έχουμε στο παρελθόν, όπως αναφέρατε, πάλι αναφερθεί σε άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλες μορφές τεχνολογίας που υποτίθεται ότι φέρανε σε δύσκολη θέση ή αποχαυνώναν, τέλος πάντων, όπως λέγαμε, τα παιδιά, έτσι, τηλεόραση, τα video games κτλ. Είναι μια συζήτηση που την έχουμε ξανακούσει με αφορμή την τεχνολογία και την έκθεση των παιδιών σε αυτήν. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με κάτι που είναι σχετικά διαφορετικό, διότι τα μέσα αυτά, τα social media κυρίως, τα οποία εκτίθενται οι νέοι, όπως και οι μεγαλύτεροι, δεν είναι μέσα τα οποία σε οδηγούν σε μια παθητική και μόνο παρακολούθηση πραγμάτων. Είναι πολύ διαδραστικά.
Και συμμετοχικά, προφανώς.
Ναι, μπορούν και δυνητικοποιούν πολύ την πραγματικότητα. Mm. Και αυτό είναι ένα μεγάλο τους όπλο και ένα μεγάλο τους πρόβλημα ταυτόχρονα, ειδικά για τους ανηλίκους. Το ενδιαφέρον, όπως είπατε, είναι ότι υπάρχει εδώ ένα τριπλό, δεν είναι σίγουρο που οφείλεται. Υπάρχει αυτός ο καθησυχασμός από τους γονείς ότι το παιδί μου, εντάξει, ασχολείται με τον υπολογιστή του, μπαίνει στα social media, περνάει την ώρα του κτλ. Είναι ασφαλέστερο από το να πηγαίνει έξω και να χάνει την ώρα του σε διάφορες
Να έχει κακές παρέες. Ναι.
Αλλά αυτό είναι μια μορφή του προβλήματος, γιατί εδώ υπάρχει είτε η ανοχή, αν γνωρίζουν τους κινδύνους που διατρέχουν τα παιδιά τους όταν είναι ελεύθερα στο χώρο του διαδικτύου, είτε υπάρχει το πρόβλημα ότι δεν μπορούν να τα διαχειριστούν με άλλον τρόπο. Δηλαδή δεν έχουν
δεν θέλουν
να αφιερώσουν χρόνο δηλαδή στα παιδιά τους, είτε δεν μπορούν λόγω εργασίας ή λόγω άλλων υποχρεώσεων. Οπότε υπάρχει εδώ μια περίεργη συνθήκη όπου τα παιδιά πηγαίνουν στα social media και πράγματι γνωρίζουν ένα κομμάτι πολύ μεγάλο της πραγματικότητας, όχι της κάποιου ψέματος.
Ναι, αλλά χαρό είναι μια εικονική πραγματικότητα. Πόπι, τι λες σε αυτά που λέει ο κ. Βαμβακάς?
Πολύ ενδιαφέρον το Βασίλη, έτσι για να κάνουμε διάλογο, ναι, γιατί δεν θέλω μετά να συνεχίσει αυτό που λέει. Στην ουσία η σειρά, γιατί πολλοί είπαν ότι δεν δίνει απαντήσεις και ήταν σε απόγνωση και η έφηβή μας δεν είναι έτσι κτλ. Στην ουσία η σειρά, αν την προσέξεις και την προσέχουμε όλοι, δίνει κάποιες απαντήσεις. Καταρχήν είναι ένας πατέρας, αυτό που λέει και ο Βασίλης, που δεν μπορεί να διαχειριστεί το παιδί και είναι ήσυχο που κλείνεται στο δωμάτιό του. Όμως βλέπουμε ότι αυτός ο πατέρας ρίχνει το σποράκι για αυτό που θα γίνει αργότερα και θα μεγεθυνθεί μέσω των social media. Yes. Γιατί βεβαίως είναι μια πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει στα social media. Είναι πραγματική απόρριψη.
Και εξήγησε τι εννοείς λέγοντας δεν ρίχνει το σποράκι, αν το καταλάβει ο κόσμος.
Σποράκι, λοιπόν.
Δηλαδή αυτής της αντρικής αρενοπότητας.
Ναι, λέμε τοξική αρενοπότητα. Δεν είναι έτσι απλή η λέξη. Ρίχνει το σποράκι για να αισθανθεί αυτό το παιδί απόρριψη και από τον πατέρα και αδύναμο. Οπότε η απόρριψη από τα κορίτσια μετά, γιατί παρακολουθούμε αυτές καινούργιες εκφράσεις για μας, το incels που είναι η εσωτερική σφαίρα των αγοριών που αποφασίζουν ότι επειδή τα κορίτσια τους φέρονται επιθετικά, δεν θα συνευρεθούν ποτέ με κορίτσι. Περίεργα πράγματα δηλαδή που μεγενθύνονται μέσα στα social media. Ο πατέρας όμως, για να πάμε στο ρόλο των γονιών, γιατί το βάζει αυτό η σειρά και το βάζει έντονα, άλλο αν το παραμερίζουμε κάπως, ο πατέρας όμως έχει παίξει το ρόλο του. Δηλαδή είναι ένας πατέρας που δεν μπορεί να επικοινωνήσει με το παιδί, δεν του ακουμπάει καν, λέει αυτό που είπε ο Βασίλης, δούλευα όλη την ημέρα, γυρνούσα αργά το βράδυ και ήμουν ήσυχος που ήταν στο δωμάτιό του. Τον πήγαινα να παίξει ποδόσφαιρο και εδώ είναι το μαγικό και από τον πατέρα και από το γιο που τα βλέπει σε διαφορετικές στιγμές. Ο πατέρας λέει, όταν αποτύχανε να βάλει γκολ, γυρνούσα την άλλη μεριά το κεφάλι μου.
Κεντρεχόμουν.
Γιατί, όχι, για να μην τραπεί που τον κοιτάω.
Ναι.
Και το παιδί λέει, έβλεπα τον πατέρα μου να γυρίζει από την άλλη μεριά το κεφάλι του, γιατί ντρεπότανε για μένα. Οι δυο τους δεν είχαν μιλήσει ποτέ για αυτό το συνέστημα. Ούτε ο πατέρας ντρεπότανε, στην ουσία ήθελε να το ενισχύσει το παιδί του, αλλά δεν ήξερε τον τρόπο. Ούτε το παιδί ήταν ότι καταλάβαινε ότι σωστά ότι ο πατέρας του ντρέπεται. Ναι. Δεν είχαν βρει τη δύο.
Ένα κώδικα επικοινωνίας.
Ναι, ο κώδικας ήταν τα emoji και δεν ήταν η αγκαλιά, η ναι. πραγματική ζωή. Αυτό είναι που συγκλονίζει, νομίζω, τους γονείς παγκόσμιους.
Και φαίνεται αυτό και στους ναι. δυο σας το λέω, στο ντοκιμαντέρ, να το πούμε έτσι, η σειρά πολύ μικρή των τεσσάρων επεισοδίων. Αυτή η έλλειψη της στοργής ή της αγκαλιάς, δηλαδή.
Ή το κορυφαίο σε όλη τη σειρά.
Ακριβώς, ακριβώς.
Το κορυφαίο. Νομίζω, Βασίλη, γι' αυτό ήθελα να τον ρωτήσω.
Ναι.
Νομίζω, Βασίλη, ότι συμφωνείς, δηλαδή εκεί ήθελες να καταλήξεις.
Ναι, απλά νομίζω ότι να συμπληρώσω και εγώ ότι νομίζω ότι η μεγάλη επιτυχία της σειράς, πέραν των σκηνοθετικών της προτερημάτων και της δραματουργικής απόδοσης των ηθοποιών που είναι πολύ σημαντική, έχει ένα πολύ κρίσιμο, μια πολύ κρίσιμη παράμετρο. Νομίζω ότι αυτό που το σημειώσατε, το ότι δεν τα ανάγει όλα σε μία αιτία, είναι το μεγάλο της όπλο. Έχω ασχοληθεί και όλα τελευταία αρκετά, γιατί είμαι και στην επιτροπή που ασχολείται, που ορίστηκε από τον Πρωθυπουργό να ασχοληθούμε με το ζήτημα της ανελληνικής βίας. Και έχω μελετήσει αρκετά
το τελευταίο. Μόλις διάβαζα γι' αυτό, μπράβο Βασίλη. Ναι, είναι πολύ σημαντική η επιτροπή.
Έχει τύχει να μελετήσω αρκετά τελευταία. Οπότε θα έλεγα ότι η σειρά έχει μια μεγάλη δύναμη, που είναι ότι έχει αντιληφθεί πολλά από όσα συζητιώνται και στο επιστημονικό πεδίο για αυτά, για το πρόβλημα, το οποίο ποιο είναι, ότι δεν υπάρχει η βία των αλληλίκων η σημερινή. Προφανώς και είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν, δεν είναι κάτι καινούριο. Η παραβατικότητα των αλληλίκων υπήρξε και θα υπάρχει, δεν είναι τελείως.
Απλώς αλλάζει μορφή και προχωράει σε έκταση.
Αλλάζει και κυρίως ότι δεν υπάρχει πλέον ένα και μόνο στοιχείο το οποίο να μας δείχνει ότι τα παιδιά μιας συγκεκριμένης κατηγορίας είναι αυτά που είναι πιο επιρρεπείς στην βία. Δηλαδή οι φτωχοδιάβολοι, οι συγκεκριμένης καταγωγής εθνικής, φυλετικής, θρησκευτικής ή άλλης, μετανάστες κτλ. Δεν υπάρχει πια αυτό μόνο. Είναι τα παιδιά που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις, είναι τα παιδιά της διπλανής πόρτας, της μεσαίας τάξης, ας πούμε, της αποδιαρθρωμένης μεσαίας τάξης, τα παιδιά τα οποία για κάποιον και για πολλούς παράγοντες, πολλούς λόγους, οθούνται σε αυτές τις ακραίες συμπεριφορές. Όχι όλα τα παιδιά, αλλά κάποια από αυτά τα παιδιά. Γι' αυτό λέω ότι ναι μεν αυτό το στοιχείο που σημείωσε πολύ ωραία υπόπει, το στοιχείο της ανδροπρέπειας, ουσιαστικά που θα ήθελε να ο πατέρας από το παιδί του μέσα από το ποδόσφαιρο, προφανώς και το έχουν βιώσει πολλά παιδιά αυτό στο παρελθόν. Έτσι, δεν οδηγούνταν σε βίαιες συμπεριφορές και πόσο μάλλον σε εγκληματικές συμπεριφορές. Πρέπει να συντρέχουν πολλοί άλλοι παράγοντες ταυτόχρονα, ώστε αυτό το στοιχείο της σεξουαλικής ταυτότητας, τέλος πάντων, να πάρει τέτοια έκταση που να οδηγήσει σε κάποιον σε πολύ βίαιη συμπεριφορά. Και εδώ βέβαια ξαναγυρίζουμε στην αρχή, ο κόσμος των social media είναι ένας πολύ καθοριστικός παράγοντας που αλλάζει την όλη συνθήκη.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγητά. Εσείς με τους φοιτητές σας σίγουρα θα το συζητήσατε αυτό το θέμα. Ποια είναι η άποψη των μεγαλύτερων νέων που φοιτούν σε ένα πανεπιστήμιο και έχουν, ας πούμε, ανοιχτούς ορίζοντες, να το πω έτσι. Τι είπαν για αυτή τη σειρά?
Για τη σειρά δεν έχουμε προλάβει να συζητήσουμε. Έχουμε συζητήσει για το φαινόμενο γενικότερα, στο οποίο, επειδή πάντοτε πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι τα παιδιά που μπαίνουν σε αυτούς τους κύκλους τους και κάνουν αυτές τις ακραίες συμπεριφορές συνεχίζουν να αποτελούν μειονότητα, υπάρχει μια μηχανία ακόμα και να συζητήσουν γι' αυτό οι κάπως συνομήλικοι ή τέλος πάντων αυτοί που έχουν βγει από την εφηβεία και έχουν μπει στην επόμενη φάση της ζωής τους. Υπάρχει μια μηχανία και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό και αυτοί καταλαβαίνουν ότι Ο χώρος αυτός που είναι τόσο σημαντικός για αυτούς, της τεχνολογίας, είναι πολύ καθοριστικός, γιατί εκεί παίζονται όλα. Η φιλία, η δημοφιλία, η σεξουαλική ταυτότητα, όπως είπατε πριν, η αναγνώριση και η μη αναγνώριση, παίζονται για αυτούς για ένα μεγάλο κομμάτι και κρίσιμο κομμάτι της ζωής τους, εκεί που συγκροτούνται, όπως ξέρουμε, οι υποκειμενικότητες των ανθρώπων στην εφηβεία. Εκεί παίζονται όλα σε αυτό το δυνητικό περιβάλλον, και εκεί παίρνουν τεράστιες διαστάσεις και μυστικές διαστάσεις πολλές φορές, γιατί όλα αυτά ξέρετε ότι διαμηνύονται μεταξύ τσακ και συστημάτων που δεν μπορούν να τα παρακολουθήσει ούτε η αστυνομία εύκολα.
Αυτή ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Είναι αυτά τα διαδικτυακές κοινότητες λεγόμενες, όπως λέγονται η μανόσφαιρα και κάτι τελείως άγνωστες λέξεις εμάς, οι οποίες πόσο ανεξέλεκτες μπορεί να είναι, δηλαδή δεν μπορεί κανείς να βάλει, να ορθώσει, πριν, να βάλει χέρι, ας πούμε.
Πέπι μου, ναι. Πριν πούμε στο πόσο ανεξέλεγκτες είναι, ναι, να μείνουμε λίγο σε αυτή τη μαγική λέξη της κοινότητες, που δείχνει τι? Ότι μέσα στα social media φτιάχνονται κλειστοί κύκλοι, κλειστοί κόσμοι, που αυτό είναι που δεν συνέβαινε παλιότερα στις άλλες εποχές στην πραγματική ζωή. Όσο στενά και αν ήταν τα κοινωνικά όρια των παιδιών, μεγαλώνοντας.
Ναι. Μιλάς δηλαδή για ένα εγκλωβισμό εσύ αυτή τη στιγμή, φαντάζομαι.
Μιλάμε για έναν εγκλωβισμό σε μία παρέα, σε ένα κύκλο, σε ένα πολύ που είναι... Άλλωστε, το έχουμε παρατηρήσει κι εμείς, είναι ο κύκλος των φίλων σου στα social media, που είναι πάντα ίδιοι σου κάνουν like, ίδιοι ανεβάζουν τα post, ίδιοι. Αυτό από μόνο του δημιουργεί μια ασφυκτική κατάσταση που μεγεθύνει το συναίσθημα. Δεν υπάρχει εκτόνωση. Δηλαδή, αν σε απορρίψει το κορίτσι μέσα σε αυτό το κλειστό κύκλο που θα το μάθουν όλοι οι κλειστοί σου φίλοι, γίνεται πάρα πολύ μεγάλο ξαφνικά.
Πάνω σε αυτό που λέει η Πόπη, αν θέλετε να διευκρινίσω ακριβώς στο παρελθόν, υπάρχουν οι περιβόητες νεανικές υποκουλτούρες, έτσι, οι οποίες συγκροτούνται και φτιάχνουν τους δικούς τους υπόκοσμους, με την καλή έννοια υπόκοσμους. Το πρόβλημα εδώ με τις διαδικτυακές κοινότητες είναι αυτό το περιβόητο φαινόμενο των echo chambers που λέμε, τι κάνει, ο οποιοσδήποτε, όχι μόνο οι νέοι, παρεξηγούν τον υπόκοσμο, την υποκουλτούρα που έχουν, ότι είναι όλος ο κόσμος. Ότι άρα αν κάποιος σε κοροϊδέψει στο πλαίσιο της δικής σου κοινότητας, σε κοροϊδεύει όλος ο κόσμος, δεν σε κοροϊδεύει απλά μια συγκεκριμένη ομάδα. Έτσι.
Οπότε μεγενθύνεται και το πρόβλημα
Δεν είναι ο Μίτσος ο Παναγιώτης, είναι η φίλιος, δεν το συνειδητοποιείς εκείνη τη στιγμή, και αυτό σου λέει σειρά, όπως το περιγράφει ο Παναγιώτης.
Και αυτό κάνει, ας πούμε, το παιδί να γίνεται πολύ... χειρότερο,
συντρίβεται.
Ακριβώς.
Και τη συντριβή του, γιατί είναι εξαιρετικός ηθοποιός. Όσοι δεν έχουν δει τη σειρά ή δεν αντέχουν να τη δουν, γιατί εγώ έχω φίλοι που δεν αντέχουν να τη δει ακόμα, ή δεν αντέχουν να τη δουν, ας πάνε να δουν το τρίτο επεισόδιο για να δουν την ερμηνεία αυτού του πιτσιρικά. Σε αυτό το τρίτο επεισόδιο, λοιπόν, με τον τρόπο του, όλα τα λέει, που είναι το σενάριο βέβαια, δεν τα λέει μόνος του, με το βλέμμα, με τα μάτια, τα λέει όλα. Αυτά που περιγράφει ο Βασίλης, αυτά που λέμε, σε αυτό το τρίτο επεισόδιο, στην ουσία βγαίνουν όλα, τη σημασία του like, ως και στην ψυχολόγο του, που νομίζω θα μιλήσεις αργότερα, Πέπι μου, με ψυχολόγο, ως και στην ψυχολόγο του, στο τέλος της λέει, γιατί αλλάζει εκφράσεις, και εκεί βλέπεις ότι το παιδί δεν είναι εντελώς αγνό, αθώο και παραπλανημένο.
Όχι, είναι εξοργισμένο, περνάει στην επίθεση.
Σ' αρέσω, δεν σ' αρέσω, βάλε μου like. Και είναι συγκλονιστικό αυτό, δηλαδή έχει περάσει και στην πραγματική του ζωή.
Να ρωτήσω κάτι. Αυτές οι διαδικτυακές κοινότητες, τέλος πάντων, που είναι απλωμένες παντού προφανώς, έτσι, και που μπορεί να παίζει ρόλο και αυτός ο Andrew Tate, δεν ξέρω εσύ Πόπη, ίσως να τον ξέρεις αυτόν τον άνθρωπο που χειρίζεται αυτά τα μέσα, έχουν κλισέ, δηλαδή καθοδηγούν αυτά τα παιδιά που μπαίνουν εκεί και χώνονται και κλείνονται και δεν κοιτάνε τίποτα ούτε δεξιά ούτε αριστερά, τους έχουν διάφορα κλισέ, ή είναι αυτά οι καρδούλες και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία θέλουν να πούν κάτι και το λένε, ας πούμε, με ένα αγριόχειρο. Το λένε με ένα... ξέρω εγώ τι.
Μια καρδούλα, και εγώ τώρα έμαθα ότι το κάθε χρώμα έχει τη σημασία του. Έβαζα εγώ κατά κόρου σε φίλους καρδούλες, πράσινες, κόκκινες, ούτε ήξερα τι σημαίνει. Έχουν. Δεν ξέρω, θέλω να ακούσω
και. Θα λογοδοτήσεις μια μέρα γι' αυτό, μην
ναι,
με ξέρεις.
Το βλέπω να έρχεται. Θέλω να ρωτήσω τη γνώμη και του Βασίλη σε αυτό. Ναι. Εγώ νομίζω ότι στην ουσία αυτοκαθοδηγούνται. Δηλαδή, σιγά σιγά μπαίνοντας σε αυτή την ιστορία, αυτοστηλιζάρονται σε συμπεριφορές, γιατί το έχουν αυτό οι έφηβοι, το είχαμε κι εμείς στην εποχή μας. Φοράγαμε τα ίδια, μιλάγαμε κορακίστικα να μας καταλαβαίνουν οι μεγαλύτεροι. Αλλά ήταν αστεία τώρα όλα αυτά συγκριτικά με αυτό που γίνεται. Νομίζω ότι αυτοκαθοδηγούνται από ένα σημείο κι ύστερα. Όπως κάποτε ήταν ίδιο το ντύσιμο, ίδια τα τζιν, ίδια τα. Και η συμπεριφορά στα social media, η ευφυΐ αυτού του συστήματος εντός εισαγωγικών, γιατί δεν είναι ένα έμψυχο κατασκεύασμα, η ευφυΐ όλη της λειτουργίας αυτού του συστήματος, των ψηφιακού συστήματος, είναι ότι κωδικοποιεί και αναπαράγει, όπως κάνει και η AI, και αναπαράγει αυτά που του δίνουν τα ίδια τα άτομα που μπαίνουν μέσα, εν προκειμένου οι έφηβοι. Και τα κατηγοριοποιεί. Ναι. Δεν ξέρω, θα ήθελα να ακούσω.
Αυτό το κάνει από απόγνωση, το κάνει από ενοχή.
Όχι, είναι το σύστημα, το από το ψηφιακό. Είναι το ψηφιακό σύστημα τέτοιο, τακτοποιημένο έτσι, ώστε να φτιάχνει κατηγορίες.
Και εγώ θα ήθελα να ακούσω την άποψή του κ.
Νομίζω ότι αυτό που περιγράφουμε είναι το περιβόητο φαινόμενο που το συζητάται πλέον και σε επίπεδο ακόμα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η αλγοριθμοποίηση της κοινωνίας και το γεγονός ότι αυτό σου αναπαράγει εικόνες, πληροφορίες, ειδήσεις που έχουν να κάνουν με αυτά που καταρχήν σε ενδιαφέρουν. Τώρα πόσο σε ενδιαφέρουν και γιατί σε ενδιαφέρουν είναι ένα μεγάλο ερώτημα, αλλά ξέρουμε ότι η ανθρώπινη φύση πολλές φορές προσελκύεται από πληροφορίες και ειδήσεις που είναι παράξενες, σκανδαλιστικές, τέλος πάντων αυτές που δεν είναι οι νόμιμες. Έτσι. Άρα ειδικότερα οι έφηβοι που τους αρέσει να σκανδαλίζονται και περισσότερο από τους ενήλικες, είναι πιο επιρρεπείς να βρουν πληροφορίες και να ψάξουν αυτό που είναι στα όρια του αποδεκτού και του λιγότερο αποδεκτού, όπως πολύ σωστά είπε η Πόπη. Αυτό το γνωρίζουμε από το παρελθόν. Οι νεανικές υποκουλτούρες φτιάχνουν πάντοτε τη δική τους αργό, έτσι.
Βεβαίως,
αυτό δεν είναι αρά το ότι υπάρχουν οι καρδούλες και όλα αυτά. Ναι. Είναι αργό των νέων, δεν είναι κάτι περίεργο.
Ναι, το κάναμε, κύριε καθηγητά, αλλά δεν είχε αυτές τις επιπτώσεις που έχει σήμερα αυτή η ιστορία.
Δεν είχε, είχε πολύ περιορισμένες.
Είχε κάτι,
δηλαδή,
κάτι άλλο.
Δηλαδή η punk υποκουλτούρα ήταν μια βίαιη υποκουλτούρα ταυτόχρονα, αλλά ήταν περιορισμένη σε έναν κύκλο, έτσι. Ένα συγκεκριμένο κύκλο που τον ήξερε και τον
ή δεν πήγαινε το μυαλό πάτα σου ότι μπορεί να στραφεί.
Αλλά εδώ τώρα είναι τα παιδιά και είναι και ο κίνδυνος, είναι για υπαρκίνδυνος, είναι για όλους. Δεν είναι για κάποια συγκεκριμένη υπομάδα. Αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Για να καταλήξω, το γράφω και σε ένα κείμενο που θα δημοσιευτεί αύριο στην Καθημερινή. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι και συνοψίζει όλους αυτούς τους παράγοντες που θίγει πολύ όμορφα και η σειρά, είναι η βιαστική ενηλικίωση. Ότι τα παιδιά μας μέσα από τα social media μπαίνουν και εκτίθενται στον κόσμο των ενηλίκων χωρίς να έχουν τα φίλτρα που χρειάζεται και συγχρόνως έχοντας αυτή το περιβάλλον των αλγορίθμων που τους βομβαρδίζει με πληροφορίες που τους πείθουν για πράγματα που δεν χρειάζεται να πιστούν τουλάχιστον στην ηλικία αυτή. Έτσι. Άρα αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
Σε αυτό ηλικία, κύριε καθηγητά.
Που εμείς δεν την εμποδίζουμε. Εμείς στην ηλικία δεν την εμποδίζουμε. Για κάποιο λόγο μας βολεύει.
Σε αυτό κύριε καθηγητά δεν φταίνε λίγο και οι γονείς που σπρώχνουν τα παιδιά να μεγαλώσουν πιο γρήγορα από ό,τι πρέπει.
Είναι ένα σπρόξιμο και μια. Ξέρετε, και εγώ τώρα έχω ένα κορίτσι που είναι έφηβος. Είναι ταυτόχρονα σπρόξιμο και ταυτόχρονα δυναμία ελέγχου. Είναι και τα δύο. Mm. Δηλαδή δεν μπορούν να το ελέγξουν και το παρατάνε το παιχνίδι του ελέγχου. Επειδή δεν μπορούν να το ελέγξουν, είτε επειδή δεν γνωρίζουν την τεχνολογία, είτε επειδή δεν έχουν χρόνο, είτε για πολλού. Δεν θέλουν να ασκήσουν έλεγχο στα παιδιά του. Αυτό είναι, το δείχνει πολύ ωραία η σειρά. Μιλάμε για μη αυταρχικά συστήματα γύρω από το παιδί. Ούτε το σχολείο είναι αυταρχικό, ούτε η οικογένεια είναι αυταρχική. Μπορεί να μην είναι πολύ στοργική, αλλά δεν είναι αυταρχική. Είναι μια κανονική οικογένεια που συμπεριφέρεται σωστά στο παιδί της. Δεν συμπεριφέρεται με βιαιότητες,
Όντως. Και το σχολείο, θα έλεγα, δεν είναι.
Άρα το πρόβλημά μας, δυστυχώς, είναι μια επιτρεπτική οικογένεια, ένα επιτρεπτικό περιβάλλον που τα παιδιά χάνουν πολλά παιδιά, όχι όλα τα παιδιά, χάνουν τον έλεγχο, χάνουν την αίσθηση του εαυτού τους, του έφηβου εαυτού τους και νομίζουν ότι μπορούν να χειριστούν πράγματα που είναι για τον κόσμο των ενηλίκων.
Λοιπόν, θα σας παρακαλέσω για κάτι. Έχουμε ένα μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων, δηλαδή τίποτα. Αν μου κάνετε τη χάρη να περιμένετε λίγο στο τηλέφωνο σας
εδώ
ή να σας ξαναπάρω,
θα
κάνετε μια μικρή κουβέντα δυο σας και αφού επιστρέψουμε, είναι μόνο ένα λεπτό το δελτίο ειδήσεων, αφού επιστρέψουμε θέλω πριν ξαναμπούμε σε αυτό τον άγνωστο κόσμο, να μιλήσεις λίγο τηλεοπτικά για αυτή τη σειρά. Με ενδιαφέρει δηλαδή να μου πεις γιατί έγινε μονοπλάνο, γιατί έγινε 4 επεισοδιάκια, γιατί μπορεί να πάρει παράταση, διάβαζα σήμερα.
Ελπίζω πως όχι.
Αυτό ήθελα, αυτό ήθελα να ακούσω.
Θα τα πούμε
λοιπόν,
μετά. Ναι.
Πάμε για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και ξαναμιλάμε. Εδώ είμαστε λοιπόν πάλι, είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, είμαι η Ντέπη Γκολεμά και έχω τη χαρά να συνομιλώ με την κυρία Πόπη Διαμαντάκου και τον καθηγητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Βασίλη Βαμακά, κοινωνιολόγο, για αυτή τη σειρά φαινόμενο, την εφηβεία, η οποία σπάει τα ταμεία θα λέγαμε αν ήταν σινεμά. Αλλά το λέμε κάπως έτσι. Πόπη, είσαι στη γραμμή.
Εδώ είμαι.
Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και τους δύο που περιμένατε. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε την κουβέντα, θέλω σαν την ιδιότητα της εξαιρετικής τηλεκριτικού χρόνια τώρα να μου πεις πώς το είδε ο σκηνοθέτης και ο εμπνευστής αυτής της σειράς και το έκανε έτσι όπως το έκανε. Γιατί τα μέσα είναι πια πάρα πολλά, θα μπορούσε να το είχε κάνει με φτερά και πουπουλά, έτσι.
Δεν θα ήταν το ίδιο. Έκανε κάτι που σου δίνει την αίσθηση του ντοκιμαντέρ και του θεατή που πια μπαίνεις μέσα στο πλάνο. Αυτή είναι η λειτουργία του μονοπλάνου. Ακολουθείς την κάμερα και αυτό που εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια σου είναι σαν να είσαι σε πραγματικό χρόνο και εσύ, παρούσα εγώ είμαι κορίτσι, παρών για το Βασίλη, είναι σαν να είσαι σε πραγματικό χρόνο. Είναι η τεχνική του μονοπλάνου. Δεν είναι όλη η σειρά μονοπλάνο. Στο τρίτο επεισόδιο για το μονοπλάνο θέλει εσωτερικό χώρο και τα λοιπά, μην αναλύουμε τώρα.
Καλά, όχι, εντάξει, ναι,
στο τρίτο επεισόδιο που πήγε και μονοκοπονιά από ό,τι διαβάζω και δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς γιατί είναι μονοπλάνο.
Δεν γίνεται και μοντάζ αυτό το πράγμα.
Δεν γίνεται μοντάζ, είναι του πιτσιρικά η συζήτηση με την ψυχολόγο του και σε άλλες στιγμές λειτουργεί το μονοπλάνο στον καυγά των παιδιών και τα λοιπά. Επίσης ο φωτισμός που είναι λίγο γκρίζος, ανήλιαγος για μας τους μεσογειακούς, είναι σκοτεινός, είναι γκρίζος.
Είναι αγγλικός.
Ναι, αλλά νομίζω ότι είναι επιλογή αυτό το φως γιατί είναι και ολόιδιο από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι οι τόπες ΔΕΠΗ, εξαιρετικοί ηθοποιοί, μένουμε άφωνοι. Δεν έχουμε δει, εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά τώρα κοντά 40 χρόνια, μιλάμε και την ηλικία μας.
Και λίγο παραπάνω εγώ που είμαι πιο μεγάλη.
Λίγο παραπάνω εσύ. Νομίζω ότι δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιου είδους παραγωγή, έχουμε δει πολλές καλές παραγωγές, τέτοιου είδους τηλεοπτική παραγωγή που να συγκλονίζει, να έχει επιλέξει τον τρόπο των γυρισμάτων, την τεχνική, τους ηθοποιούς. Όλο αυτό να αποτελεί ένα καταπληκτικό, μια καταπληκτική δημιουργία που είναι και αριστουργηματικό τεχνικά και σκηνοθετικά και ως αποτέλεσμα στο θεατή με το περιεχόμενο της ιστορίας. Δεν νομίζω ότι αυτός ο συνδυασμός έχει ξαναυπάρξει στην ιστορία της τηλεόρασης. Γιατί είναι τηλεοπτική δουλειά.
Ακριβώς.
Δεν είναι ούτε κινηματογραφία, είναι δουλειά για τηλεόραση. Αλλά πλέον η τηλεόραση το ξέρουμε ότι έχει ξεπεράσει και τον κινηματογράφο σε ποιότητα.
Και να συμπληρώσω κιόλας ότι ο κύριος πρωταγωνιστής είναι ένα παιδί. Ναι. Παιδί, έτσι, 13 χρονών. 15χρονο παιδί που είναι και η πρώτη του δουλειά. Και μπαίνει τόσο δυνατά και τόσο μέσα σε ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Δεν κάνει κάτι άλλο. Ίσως ναι. Πες ναι, το είναι... αυτό θα ήθελα να πω.
Ναι, ο κόσμος του και του
ακριβώς,
είναι πιο εύκολο. Οικείος,
ναι. Ναι.
Αυτό έχει είναι. Στοιχεία μέσα του. Αυτό αλλά είναι. Αυτό δεν πάβει να πραγματικά, εγώ έμεινα άφωνη, τέτοιο ηθοποιό σε κάμερα μπροστά τηλεοπτική και σε αυτή την ηλικία, αλλά σε οποιαδήποτε ηλικία, δεν έχω ξαναδεί, γιατί είναι και πάρα πολλή ώρα που κρατάει αυτό το μονοπλάνο. Πάρα πολλή ώρα. Ναι, ναι. Μία ώρα ολόκληρη το επεισόδιο.
Είναι, μιλάς για το τρίτο επεισόδιο, το οποίο είναι το καλύτερο.
Επεισόδιο, ναι. Που είπα ότι θα έπρεπε να το δουν και σπουδαστές.
Νομίζω από ποιο ότι είναι και λίγο αυτοτελή τα επεισόδια. Δηλαδή μπορείς να τα πάρεις
ναι,
και έτσι.
Με μία έννοια, ναι.
Με μία έννοια.
Με μία έννοια, ναι, θα μπορούσες. Ναι. Αλλά λειτουργούν το ένα δεμένο μετάλλο.
Δεμένο μετάλλο, φυσικά.
Απλώς το τρίτο επεισόδιο νομίζω ότι σε σχολές που διδάσκονται οι ηθοποιοί υποκριτικής τέχνης θα έπρεπε να το αναλύσουν λεπτό προς λεπτό. Πώς αλλάζει συναισθήματα αυτό το παιδί και πώς εκφράζεται με το πρόσωπό του.
Κύριε καθηγητά, να σας ρωτήσω κάτι. Τι είναι όλα αυτά τα μηνύματα που αναγκάζεται αυτό το, ο μικρός γιος του αστυνομικού να πει στον πατέρα για να τον βάλει σε αυτό το χώρο να καταλάβει. Δηλαδή του λέει κάποια στιγμή ότι το 80% των γυναικών θα πλησιάσουν ερωτικά ίσως, μόνο το 20% των ανδρών. Και εκεί έρχεται η τεράστια απόρριψη. Τι είναι όλα αυτά τα περίεργα νούμερα που ακούμε και οδηγούνται τα παιδιά σε τέτοιες τρομερές απορρίψεις.
Είναι αυτό που κουβεντιάζαμε προηγουμένως. Είναι αυτές όλες οι πληροφορίες και παραπληροφορίες που
αυτό δεν μπορεί να είναι παραπληροφόρηση, γιατί το άλλο...
Μα είναι και όλες αυτές οι επιστημονικές και επιστημονικές κύλουσες απόψεις που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο με πολύ εύκολο τρόπο. Τις είχαμε δει άλλωστε και στην περίοδο του COVID. Έτσι. Είναι πολύ εύκολα πράγματα να εμφανιστούν μέσα από τα social media με μια επιστημονική αληθοφάνεια. Και αυτό πολλές φορές πείθει και προφανώς διαμορφώνει ταυτότητες, συμπεριφορές και όλα τα υπόλοιπα. Να συμπληρώσω, να σημειώσω ότι πρέπει να με υποδεσμεύσετε, διότι...
Βεβαίως.
Να μπω, να
μία ερώτηση ένα, έχω και ένα, σας αποδεσμεύω.
Ένα αγώνα βόλεϊ της κόρης μου και δεν ξέρω μην έχω μετά...
είναι ιερό αυτό, όχι. Βεβαίως.
Να συμπληρώσω μόνο κάτι πάνω σε αυτό που είπε η Πόπη πριν, ναι. Πολύ σωστά περιγράφοντας το ας πούμε σχετικό κομμάτι της σειράς. Δεν μπορώ να θυμηθώ και εγώ πρόσφατα τουλάχιστον να έχει προκύψει τόσο μεγάλη επιτυχία σε σειρά που να έχει να κάνει με νεοραλιστική αφήγηση ουσιαστικά. Γιατί εδώ έχουμε ένα, το λένε με τον άλλο τρόπο, ένα νεοραλιστικό αφήγημα. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι, γιατί περισσότερες σειρές του Netflix ή άλλων πλατφορμών που γνωρίζουν μεγάλη... μεγάλο θόρυβο, τέλος πάντων, προφανώς μεγάλο θόρυβο, βρίσκονται συνήθως στο είδος της φαντασίας, της επιστημονικής φαντασίας, της δράσης και της περιπέτειας, προς τα εκεί, τέλος πάντων. Το ότι έρχονται μια σειρά που θέτει ένα κοινωνικό προβληματισμό και γίνεται τόσο μεγάλος ντόρος, είναι πραγματικά κάτι που πρέπει να το σημειώσουμε και να το υπογραμμίσουμε. Δεν μπορούμε να το βρούμε εύκολα.
Εδώ έχει παίξει ρόλο η πραγματικότητα, δηλαδή ότι έγιναν αυτοί οι φόνοι, όντως είναι μια αλήθεια, ή ότι εξαιτίας αυτών των πλατφόρμων που φέρνουν αυτά τα θέματα γίνονται οι φόνοι. Δηλαδή, ξέρεις, είναι το ερώτημα ποιος έκανε το αυγό.
Αγγίζει ένα φαινόμενο το οποίο όλοι το κουβεντιάζουμε με τον ένα με τον άλλον τρόπο και του δίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα μορφή αυτού του προβλήματος η σειρά. Δηλαδή, μπορούμε πλέον να το συνειδητοποιήσουμε γιατί, όπως είπα πριν, βάζει όλους τους παράγοντες στο τραπέζι. Δεν αφήνει κανέναν απ' έξω και μας αφήνει ο καθένας να του συνδυάσει και να καταλάβει. Με τον τρόπο που μπορεί ο καθένας τι ακριβώς γιατί προκύπτει αυτό το περίεργο φαινόμενο της ανήλικης βίας.
Ωραία, λοιπόν να σας αποδεσμεύσω και πρέπει να εύχομαι καλή επιτυχία καταρχήν στον αγώνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Πόπι, εσένα θα σε κρατήσω αν δεν έχεις.
Εμένα εδώ είμαι, εδώ έτσι, είμαι γιατί μου...
Κάτσε,
μου.
Κάτσε παρακαλώ μου, κάτσε παρέα. Λοιπόν, έχω μία ερώτηση, θα την έκανα στον κύριο Βαμακάλο, δεν πειράζει, θα την κάνω σε σένα. Πώς απομακρύνεις τα παιδιά, τους εφήβους, από τις οθόνες και κυρίως πώς τους επαναφέρεις στην πραγματική ζωή, όχι στην εικονική ζωή.
Αυτό, Ντέπι μου, είναι ένα μεγάλο θέμα, διότι πρώτα απ' όλα πρέπει εσύ ο ίδιος να έχεις αντίληψη της πραγματικής ζωής και να μην είσαι και εσύ θύμα των εντυπωσιασμών και της εικονικής πραγματικότητας και των fake news. Δηλαδή πρέπει πρώτα σαν γονιός, και αυτό είναι το πολύ δύσκολο. Πραγματικά θαυμάζω αυτούς που είναι γονείς σήμερα και τα καταφέρνουν, γιατί πάρα πολλοί δεν τα καταφέρνουν και είναι σε απόγνωση. Όμως το πολύ δύσκολο σήμερα είναι πρώτα ο γονιός να συνειδητοποιήσει ότι είναι ένα σύμπαν που θέλει προσοχή, έλεγχο, απόσταση, και μετά αυτό να το δουλέψει με το παιδί. Πώς? Με τον παλιό, κατά τη γνώμη μου, δεν ξέρω, θα στα πει και ένας ψυχολόγος καλύτερα, ναι, με έναν παλιό παραδοσιακό τρόπο που είναι πάντα κοντά στο παιδί, όχι σαν φιλαράκι. Το παιδί δεν θέλει μανούλα που τη συναγωνίζεται την κόρη σε ντύσιμο, σε πλάκες, σε κουβέντες διαγκόμενου, συγγνώμη για τη λέξη που χρησιμοποιώ, ναι, αλλά δίνει νομίζω πιο χαρακτηριστικά την εικόνα αυτού που θέλω να
μια,
πω.
Από μια ηλικία και μετά μπορεί, ναι, αυτό να είναι μέσα στα...
Είναι, αυτές οι σχέσεις είναι μάλλον τραυματικές. Πρέπει οι γονείς να θυμηθούν πως είναι γονείς, όχι ξυλοφορτώνονται στα παιδιά τους, δεν θα φτάσουμε εκεί, ναι, αλλά με έναν αυστηρό κώδικα, γιατί το παιδί θέλει μέτρο, όρια, ρουτίνα, πολύ σημαντικό, αυτά που τα έχουμε ξεχάσει χάρη ενός εντυπωσιασμού, να περνάμε καλά, να κάνουμε τις πλάκες μας, τα παιδιά μας να είναι φιλαράκια. Όχι, πρέπει να γυρίσουμε σε λίγο πιο παραδοσιακά, αυτό είναι η γνώμη μου. Να έχουμε,
πρέπει να υπάρχουν δηλαδή τα λεγόμενα όρια. Ας το
τα
πω,
όρια είναι πολύ σημαντικό. Θέλει, μα δεν θα απαγορεύσει ποτέ στο παιδί να μπει και να χαζέψει, αλλά πρέπει να έχει χρονικό όριο, να μάθει το παιδί το χρόνο καταρχήν. Αυτό που πρώτο καταργεί ο ψηφιακός κόσμος είναι η έννοια του χρόνου. Το συζητάγαμε από τότε με την απευθείας μετάδοση στην τηλεόραση κτλ. Ναι. Δημιουργεί ψευδεσίες αυτή η κατάργηση του χρόνου. Να ξαναβρούμε το χρόνο. Το παιδί θα κάθεται μισή ώρα, 40 λεπτά. Θα ελέγχεται γι' αυτό. Μετά θα συζητάμε τι είδε. Έτσι νομίζω ότι είναι ο μόνος ο τρόπος για να ξαναβρούν τη σχέση τους οι γονείς με τα παιδιά. Ναι. Και μην ξεχνάμε την τρυφερότητα, την αγκαλιά, το άγγιγμα.
Η αγκαλιά είναι.
Η αγκαλιά, το άγγιγμα. Έτσι μεγαλώσαμε. Και αυτό είναι του παλιού κόσμου το αυθόρμητό μας. Όταν βλέπουμε κάποιον που αγαπάμε, αγκαλιαζόμαστε. Τα αγγίγματα. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Δεν θα γυρίσουμε σε χρόνους πριν, δεν θα καταργήσουμε τα social media, αλλά θα έχουμε τον έλεγχο της οικογένειάς μας, των παιδιών μας και του εαυτού μας. Να είναι εργαλεία δηλαδή. Και να μην είναι ένας κόσμος ολόκληρος.
Πες μου κάτι, η πανδημία πιστεύεις ότι έπαιξε το ρόλο της?
Βέβαια. Δηλαδή καθίσαμε όλοι μπροστά στην οθόνη και τα παιδιά πολύ περισσότερο. Φύγαν από τις τάξεις, από τα σχολεία, μείνανε στο σπίτι πάρα πολύ. Βέβαια έπαιξε το ρόλο της. Και αυτό είναι ένα θέμα που νομίζω να έχει, αποχώρησε ο Βασίλης, αλλά το ξέρει πολύ καλά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην επιληφθεί και αυτού του ζητήματος. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που θα έπρεπε να απασχολήσει την επιστημονική κοινότητα πάρα πολύ. Τους κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, και να προχωρήσουμε και σε πιο θετικές επιστήμες.
Σε αυτό το καινούργιο που λες, που κάνει τώρα και που είναι μια πολύ σωστή κίνηση.
Ναι, βέβαια. Όλες οι κυβερνήσεις. Είδαμε και το Βρετανικό Κοινοβούλιο, ναι, να αναφέρεται στη σειρά, να ζητάει έρευνα για αυτό το θέμα. Είναι πολύ σοβαρό, γιατί είναι το μέλλον.
Παπή, γιατί είσαι κατά του δεύτερου κύκλου?
Ναι, να πούμε τώρα και τα δυο.
Να πούμε τα δικά μας, ναι.
Κοίταξε, θα το έπαιρνα πίσω μόνο σε μία περίπτωση. Αν στο δεύτερο κύκλο μπορούσε να ασχοληθεί με αυτό που συζητάμε, με κάποιες απαντήσεις, με κάποιες όχι προτάσεις ακριβώς, για να μην δεσμεύσει, γιατί κάθε κουλτούρα, κάθε γονιός, κάθε έχει τον τρόπο του, αλλά αν το προχωρούσε. Δεν ξέρω σε ένα δεύτερο κύκλο τι θα μπορούσε να πει. Δηλαδή, αν επιμείνει στο πρόβλημα, νομίζω ότι θα το ξεχυλώσει, θα το εξαερώσει, θα κουράσει.
Συμφωνώ μαζί σου, γιατί θα έρθει σαν τα δικά μας που ξεκινάει με το...
Ναι, ναι. Ένα κύκλο και
αυτό
παρακολουθούμε
και φτάνει
10 μετά.
Και παρακολουθούμε 10 και δεν θυμόμαστε γιατί ξεκίνησε αυτή η σειρά.
Και τι λέει και πού έχει φτάσει και για ποιο λόγο μας μιλάνε.
Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Παρακολουθώντας αυτό το serial, Παύλα, ντοκιμαντέρ, όπως πολύ καλά το λες, εμένα με... Πέρα του τρίτου επεισοδίου, που και εγώ συμφωνώ ότι είναι το καλύτερο μακράν, και του ρόλου του... της ψυχολόγου, η οποία παίζει ένα πινκ-πονκ με το, ναι, με το παιδάκι, με συγκλώνησε πάρα πολύ η τελευταία σκηνή, δηλαδή αυτός ο σπαραγμός του γονιού,
Του πατέρα,
αυτή,
ναι.
Του πατέρα, αυτή η φοβερή κραυγή. Και αυτό το αρκουδάκι στο κρεβάτι, το οποίο το σκέπαζε κιόλα, σαν να του έλεγε, πέρα από τη συγγνώμη που ζητούσε και που έλεγε ότι γέ μου έπρεπε να ήμουν καλύτερος. Νομίζω ότι είναι, αυτή η σκηνή είναι μια σκηνή που σκοτώνει εντός εισαγωγικών τους γονείς. Δηλαδή, ίσως...
Είναι η απάντηση που ψάχνουμε, ναι. Η αγκαλιά. Αυτό που δεν έδωσε στο παιδί του, νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή το συνειδητοποιεί ότι δεν του το έδωσε, γιατί λέει ότι εμένα πατέρας μου με έδερνε, ναι. Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ στα παιδιά μου, ναι. Αυτά δεν τα έδερα ποτέ. Ναι, αλλά συνειδητοποιεί ότι δεν έφτανε αυτό. Έπρεπε να είναι το αρκουδάκι, η αγκαλιά.
Λοιπόν,
έχουν ανάγκη τα
εγώ
παιδιά.
Σε κάνω μια μεγάλη αγκαλιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ειλικρινά,
μέσα την ψυχή μου για όλα αυτά. Και ήταν και πολύ ωραίο αυτό που έγραψε σήμερα για το απαραίτητο φως.
Ναι, είναι το επόμενο. Όποτε ναι. Θες το συζητάμε.
Έγινε.
Και αυτό.
Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.
Φιλιά.
Γεια σου, παιδί μου. Φιλιά πολλά. Και αφού λοιπόν είπαμε κάποια πράγματα με δύο ανθρώπους που, όπως καταλάβατε και εσείς, γνωρίζουν καλά το θέμα, θα βάλουμε τώρα στην κουβέντα την ψυχολόγο, η οποία είναι και πρωταγωνίστρια, όχι τη συγκεκριμένη, αλλά πάντως η ψυχολόγος έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Κυρία Ζωγράφου, είστε γραμμή?
Βεβαίως, καλησπέρα σας κύριε Κουλιαμά, καλησπέρα και στους ακροατές.
Καλό μεσημέρι. Σας κάλεσα γιατί θεώρησα ωφέλιμο και σωστό, αφού παίζει μια ψυχολόγος, έστω και της αστυνομίας, να υπάρχει και μια πραγματική ψυχολόγος στην εκπομπή, να είναι δηλαδή ένα σφαιρικό θέμα. Την υπόθεση την ξέρετε, έτσι, το έργο, το σειριαλάκι το έχετε δει.
Πολύ καλά και δύο φορές μάλιστα,
δεις για να το καταλάβετε, για να ξέρετε τι θα πείτε στους ανθρώπους, στους νέους που έρχονται να σας συμβουλευτούν.
Όλη η νεολαία το έχει δει, έχει συγκλονιστεί από τη συγκεκριμένη μίνι σειρά. Εγώ το έκανα και για προσωπικό λόγο και θέλω να συνδέσω αυτή την πρόταση με αυτά που θα πω λίγο πιο μετά. Το είδα λοιπόν μία φορά μόνη μου και στη δεύτερη φορά το είδα μαζί με την κόρη μου, η οποία είναι φοιτήτρια ψυχολογίας και εκείνη, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε πολλά πράγματα πάνω σε πολλά κομμάτια. Δηλαδή το είδαμε και οι δύο, κάθε φορά η μία μόνη της και τη δεύτερη φορά και οι δύο μαζί, ώστε να μπορούμε να κερδίσουμε δύο πράγματα από αυτά, από αυτήν την ενέργεια. Πρώτα το κομμάτι του σχολιασμού και των διαγνώσεων, αλλά δεύτερο, γιατί θέλω να είμαι κοντά στο παιδί μου. Ειδικά σε τέτοιες
Δεν ξέρω αν μας ακούγατε προηγουμένως.
Δυστυχώς είχα συνεδρία και διέκοψα τώρα για να συνεχίσουμε.
Okay. Γιατί υπόθηκαν αυτά, το πόσο οι γονείς πρέπει ίσως να είναι το φάρμακο, να είναι κοντά στα παιδιά, να είναι η αγκαλιά και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά εσείς σαν ψυχολόγος, πώς αντιμετωπίζετε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις της εφηβείας? Βέβαια, φαντάζομαι δεν έχετε αντιμετωπίσει μια τέτοιες ακραίες καταστάσεις ή έχετε?
Έχω αντιμετωπίσει ακραίες καταστάσεις, όχι να έχουν φτάσει σε εγκληματική ενέργεια τέτοιου βαθμού. Έχω αντιμετωπίσει στην επαγγελματική μου πορεία πολύ δύσκολα περιστατικά εφηβικά, γιατί ασχολούμαι πολύ με τα παιδιά της εφηβείας. Το διδακτορικό και το μεταδιδακτορικό μου αφορούν αναπτυξιακές διαταραχές, οπότε ξέρω πάρα πολύ καλά πώς λειτουργεί ένας άνθρωπος που έχει κάποιο θέμα μέσα στο σχολείο του και μέσα στα πλαίσια, γιατί ξέρετε η διάγνωση, το πρώτο σημείο που πρέπει να ενδιαφέρει τους γονείς είναι αυτό, ότι όταν κάποιος έχει μια συμπεριφορά η οποία θεωρείται δυσπροσαρμοστική και δυσπροσάρμοστη, πρέπει αυτό να συμβαίνει σε αρκετά πλαίσια. Δηλαδή, αν κάποιος, ας πούμε, έχει μια περίεργη συμπεριφορά στο σπίτι και μια περίεργη συμπεριφορά στο σχολείο, παράλληλα, πρέπει να το δούμε. Πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά και πολύ άμεσα. Όσο αυξάνονται τα πλαίσια που παρουσιάζεται το πρόβλημα της διαχείρισης, του θυμού, του ελέγχου, των συναισθημάτων, τόσο πιο γρήγορα πρέπει να μπει ο ειδικός.
Βλέπουμε όμως σε αυτήν τουλάχιστον την... σε αυτό το σύριαλ τουλάχιστον, ότι ο μικρός κρύβεται πολύ καλά. Δηλαδή έχει μπει σε ένα δικό του κύκλωμα, έχει ψώσει τα δικά του τείχη μέσω της κοινωνικής δικτύωσης βέβαια και δεν δίνει αυτές τις αφορμές.
Κυρία Κολεμάτη,
δεν είναι... Α, τις δίνει, αλλά δεν τις καταλαβαίνουν οι γονείς.
Τις δίνει, απλά ο γονιός δεν μπορεί να τις καταλάβει. Mm. Και είναι ένα από τα κριτήρια, είναι μία από τις ερωτήσεις που κάνω στους γονείς όταν έχω το πρώτο ραντεβού μαζί τους πριν αναλάβω να παρακολουθήσω το παιδί τους. Mm. Πόσες ώρες το παιδί σας είναι απομονωμένο?
Αυτοί νομίζουν ότι είναι και ασφαλές όταν το παιδί είναι.
Ακριβώς. Εκείνη λοιπόν είναι η μεγαλύτερη πλάνη του γονιού. Γιατί ο γονιός θεωρεί ότι το παιδί του, όν σε ένα δωμάτιο του σπιτιού τους, προστατευμένο, προφυλαγμένο από τους κινδύνους τους εξωτερικούς, είναι εντάξει. Ωστόσο όμως, το πόσο εκτεθειμένο μπορεί να είναι ένα παιδί το οποίο βρίσκεται απέναντι σε μία οθόνη και δεν ξέρουμε ως γονείς τι μηνύματα του περνάνε και τι μηνύματα το ίδιο διαχέει στην άλλη πλευρά του κινητού ή στην άλλη πλευρά της οθόνης, αυτό γίνεται πιο τρομακτικό. Θα έπρεπε να είναι τρομακτικό. Θα έπρεπε να μας απασχολεί και να μας κρούει το καμπανάκι. Πόσες και πόσες επιθετικές συμπεριφορές δεν αντιμετωπίζουμε καθημερινά μέσα στον κόλπο του σχολικού χώρου.
Πείτε μου κάτι σας παρακαλώ πολύ, επειδή είναι και μας πιέζει και ο χρόνος, γιατί σας περίμενα λίγο νωρίτερα. Γιατί ο μικρός στο σύριαλ πια υποτιμά την ψυχολόγο, της φέρεται άλλοτε βία, άλλοτε ήρεμα, την παίζει λίγο δηλαδή, της δείχνει έτσι μια περιφρόνηση ίσως?
Γιατί εκείνη προσπαθεί να του βάλει τα όρια. Αν μου επιτρέπετε να σχολιάσω μια κίνηση. Ναι. Του πρόσφερε μισό τόστ.
Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Το μισό σάντουιτς τι ρόλο έπαιξε?
Όριο. Οριοθέτηση. Μισή αποδοχή. Ξέρεις, δεν θα το έχεις όλο. Πρέπει να μου πεις για να σου δώσω.
Ήταν ακριβώς η επόμενη μου ερώτηση. Τι ήταν ο συμβολισμός του μισού σάντουιτς?
Πρέπει να μου πεις για να σου δώσω.
Οι πίκλες, ας πούμε, τι συμβολισμό είχαν?
Οι πίκλες είναι κάτι που σου αρέσει, είναι κάτι που είναι ιδιαίτερο μέσα στο τόστ. Αλλά τι έγινε, δεν θέλω να συνεχίσω γιατί δεν θέλω να κάνω spoiler στους υπόλοιπους που θα το δούνε. Γιατί έχουν να κάνουν με πράγματα που σου αρέσουν, έχουν να κάνουν με πράγματα της οριοθέτησης, έχουν να κάνουν με πράγματα της ενίσχυσης. Θα μπορούσαμε να μιλάμε μία ώρα για τις αναλύσεις των συμβολισμών που έχει η σειρά. Και η σειρά, ξέρετε κάτι, έχει αυτό το εκπληκτικό. Δεν κάνει διάγνωση. Δεν έχει διδακτισμό. Δεν μπαίνει στο τρυπάκι να κάνει τη διάγνωση και να πει, να δώσει μία έτοιμη. Να πει, έχει αυτό. Και ξέρετε τι γίνεται. Όταν δίνεις μία διάγνωση σε ένα άτομο, λένε, α, έχει αυτό, εντάξει. Ναι, δεν είναι εντάξει, γιατί μέχρι να φτάσουμε εκεί βλέπουμε πόσα άλλα πράγματα έχουν συμβεί. Και το συγκλονιστικότερο είναι ότι κάθε επεισόδιο ασχολείται με κάτι. Το ένα μπορεί να ασχολείται με το περιβάλλον του σχολείου και το κοινωνικό. Το δεύτερο μπορεί να ασχολείται
με
συγκεκριμένα, ακριβώς. Το τρίτο μπορεί να ασχολείται με το παιδί συγκεκριμένα, που να ξέρετε ότι το τρίτο γυρίστηκε πρώτο. Το τρίτο επεισόδιο κανονικά είναι αυτό που γυρίστηκε πρώτο, γιατί σας είπα ότι ασχολήθηκα πάρα πολύ με τη συγκεκριμένη σειρά. Και το τέταρτο, το συγκλονιστικό, το τρίτο και το τέταρτο ήταν συγκλονιστικά. Το τέταρτο ήταν οι γονείς.
Ειδικά ο πατέρας.
Ναι.
Στο διατάφτα, γιατί η ώρα με πιέζει και εμένα τώρα πια. Πρέπει να στις δύο πρέπει να τελειώσουμε. Στο διατάφτα.
Δεν ξέρουμε οι γονείς το εξής. Πώς πραγματικά μας βλέπει το παιδί μας.
Να κάνω μία ερώτηση.
Παρακαλώ.
Τι νομίζετε εσείς ως ειδικοί ότι θα μπορούσε να βοηθήσει, θα μπορούσε, κατά την ταπεινή μου γνώμη, η ενίσχυση της οικογενειακής επικοινωνίας, η ψυχολογική υποστήριξη ή η προώθηση θετικών προτύπων?
Όλα. Όλα. Θετικά πρότυπα που πρέπει να τα δίνουμε εμείς οι γονείς. Δεύτερον, μια σύντομη φράση που τη λέω πάντα. Μη ρωτάς το παιδί σου μόνο πώς πέρασε τη μέρα του. Ρώτησε το πώς αισθάνθηκε αυτή τη μέρα. Πώς βίωσε τη μέρα. Τι συναισθήματα ένιωσε εκείνη τη μέρα. Μάθε το να καταλαβαίνει τον εαυτό του και κατάλαβε κι εσύ, επεξεργάσου κι εσύ αυτό που βίωσε το παιδί σου για να το βοηθήσεις, να στο δώσει καλύτερα και να αλαφρύνει τον εαυτό του από αυτό που το βασανίζει. Τρίτον, παίρνει ένα ποιοτικό χρόνο μαζί του. Καθόμαστε τέσσερα άτομα σε μία ταβέρνα, σε μία καφετέρια. Βλέπουμε όλες τις ελληνικές οικογένειες με 4 κινητά στα χέρια.
Ακριβώς.
Μαζί αλλά χώρια, κυρία Γκολεμά.
Ακριβώς.
Και είναι αυτό που δεν θέλουμε να μας συμβεί.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά.
Χίλια συγγνώμη που δεν είχαμε πολύ χρόνο. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που ο συμβολισμός που προσέξατε με το μισό σάντουιτς, το οποίο και εγώ το κοίταξα γιατί δεν ήξερα, νόμιζα ότι μισό έπρεπε να το δώσει, αλλά γιατί
πολύ
μισό,
σημαντικά
είναι πολύ σημαντικό.
Και αυτό που έδωσε να πιει και αυτό που έδωσε να καταναλώσει.
Αυτό που έδωσε να πιει, τι συμβολισμό έχει?
Σου προσφέρω. Είναι η προσφορά. Σου δίνω για να πάρω.
Μάλιστα.
Αυτό που πρέπει να έχει μια ισότιμη σχέση. Που πρέπει να μάθει σε ισότιμη σχέση. Γιατί το παιδί πρακτικά ήταν ανορίωτο. Και ένα άλλο χαρακτηριστικό που θα έπρεπε και θα ήθελα πολύ να συζητήσω αν είχαμε χρόνο, θα ήταν το δεύτερο παιδί. Δηλαδή στην ουσία το πρώτο παιδί, γιατί υπήρχε κι άλλο παιδί στο σπίτι. Και εκεί είναι που πέφτουν στη μεγάλη παγίδα οι γονείς και αναρωτιούνται, μα δύο παιδιά είχαμε και δύο παιδιά έχουμε. Πώς είναι δυνατόν να συνέβη στο ένα μας παιδί αυτό και το άλλο να είναι απόλυτα
ναι, γιατί
τέλειο.
Εδώ πρόκειται για την βία των αγοριών και είπα το θέμα πάει αλλού. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ να είστε καλά.
Πολύτιμα όσα
καλά.
Είπαμε. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, συνομιλήσαμε για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα νομίζω. Αυτό ήταν. Ραντεβού το άλλο Σάββατο. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι που είναι τα μάμα, θεωρώ, για την κουβέντα που κάνουμε.
Θεέ μου αλητία, στην πλατεία, μάτι στη γωνία και αγωνία. Σινεμά τα βράδια, κόλπα στα σκοτάδια, κόντρα τσιγαράκι και ποτό. Εφηβεία,
κακοηγία,
ο πατέρας
είναι τέρας.
Το σχολείο, μαυσολείο, φυλάκι και το διάβασμα εφεύρες η κακή. Μαυσολείο, φυλάκι και το διάβασμα εφεύρες η κακή. Πρώιμη σοφία στην πλατεία, πόζα ρητορία και απορία. Τις φωνές οι μάνες στο σχολείο κοπάνες και ραντεβουδάκι στο στενό. Εφηβεία,
καθοηφία,
ο πατέρας
είναι τέρας.
Το σχολείο, μαυσολείο, φυλάκι και το διάβασμα εφεύρες η κακή. Εφηβεία,
καθοηφία,
σχολείο, μαυσολείο, φυλάκι και το διάβασμα εφεύρες η στακή. Φυλάκι.